estas la mondo, diversa in la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo.
Estas la uno de la pasta in mezzo London, la trideca de novembro 2009, kai vi auscultas el sendon en Esperanto.
Esperanto, Esperanto, mia espero traiam. Azio, Afric, Americo, Europo, au ec, Australii. Ne estas montanai amico, etendu mantui al ni. Esperanto, Esperanto, centiaro in culigas iam. Esperanto, Esperanto, mia espero caiam, tuor canto ni nun coniubilo.
Bonan tagon de mia collaboranto.
Francisca.
Kai.
Saluten, Carlo.
Kiu presentas al vi kelkajn erojn de la programo, kaj de mi Laszlo Farkas mi produktis la programon, kaj funkciigas la panelon. Kio retenis vian atenton hodiaŭ, Franciska? Kion vi elektis?
Unue, mi volas paroli pri la Esperanto-movado en Kamboĝo, pere de letero de sinjoro Xin, kiu revenas de Kamboĝo. Kai ella bulteno la calumeto kiu estas bulteno de indigenaj popoloj estas io pri nutricia ne sufiĉeco kiaj estas ĝiaj rezultoj kaj ĝiaj solvoj kaj ankaŭ estas iu fabelo ni diru de la aborigenaj triboj arandaj. Kaj la nomo de la fabelo estas la kruela birdo.
Kruela birdo.
Yes. Kaj el la revuo La Sago aperis artikolo tradukita de Jean Sel pri la eksterfiskaj lokoj.
Oh.
Yes, kiel oni povas eskapi por la imposto.
Yes. Kaj vi, Carlo, kion vi elektis?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La nua articolo estas el popolo Cinio, kaj la titolo estas de geitzica ceremonio en la pasintaj tridek jaroj. Kaj la dua articolo estas el retinfo de Esperanto Centro Eventoj, la titolo estas Esperanta Klavaro 3.6.
Yes. Do, kai mi elektis du artikolon de ambaŭ la kancerkliniko. La uno estas la kuraco servo de Jacques Le Priol, kai la dua estas la kancerkliniko ankaŭ 1923 Julius kai Ethel de Manuel de Sebra de geedzoj de Rosenbergoj.
Ah, yes.
Estis interesa, mi trovis, estis ege interesa, kiam mi estis juna, mi havis nur dekunu jaro, estas granda protesto en Hungario, kaj ankaŭ nomiĝis straton de geedzo Rosenbergoj. En hungare diras Rosenberg házaspár utca, se mi tradukas en Esperanto geedzoj. Strato.
Yes, mi povas kompreni ke en Hungarujo estis granda protesto pri tio kio okazis.
Oh, yes, sendis telegramoj kaj te plu kaj te plu. Do hodiaŭ programo ni ludos bonaj kaj belaj kantoj. La unu estos la Kaito kanto de Kaito grupo de Tofu Wauwo kompaktisto la knabino kaj ni tosto la verdan fortunon Finlando, kaj Vinilkosmo kompil volumo 2 fari nenion, kaj la lasta kanto estos de elektita kanto Sila Chavez kaj Franca Fenati kantos Floro kaj Papilio. Do nu ni aŭskultos la kanton La Knabino.
En la corridoro troviĝas knabino kun malhelaj okuloj kaj nigra hara. Ŝajne ŝi vagas sencele sen destino, ne konscias pri la kriaro de la pesanta.
Knabino, sovero, eniru la ĉambron kaj muziku por mi.
Ekster la pordo hezitas knabino, la sojlo por ŝi ŝajnas altega bar. En siaj manoj tremas mandolino, la konfrontadon ŝi timas kun la aŭskultanta.
Venu, venu, do venu, knabino, en tiu la ĉambron por ĝui ni. Venu, do venu, en tiu ĉambrino, por ni amuzigi per la mandolino.
En la forposto staras knabino, ŝi vere similas la belega anima. En la salono kantas la patrino, akompanata de la patro per lia simba. En la festejo konfuziĝas knabino, por ŝi la festeno estas vera koŝmaro. Sur la tablo dancas la fratino, akompanata de sia frato per lia gitaro.
Venu eniru, ne timu, carulino, cantu voce cun mia patri. Venu ne ploru, tranquillicu, bellulino, dimostrici a mi e a mia frati.
Nata parenza, la familio retiriĝis tuj post la festkulmino, kaj nun reiras al sia loko sub la ŝtupa.
Tio estis la canto La Knabino, cantita de la grupo Kaito en la compact disco Tohuva Bohuho. Caniru al Cambogio. Y en la letero de Signor Oxin. Saluton. Hodiau mi jam revenis de Phnom Penh, ci tiu voyaggio multe impresis min. Hodiau tagmeze mi atingis lerneion de Signoro Shim Shoka, apud la sendependa monumento ĉe urbocentro de Phnom Penh. Tie mi renkontiĝis kun sep lernantoj de la Esperanto-kurso de Sinjoro Shim Shoka. La lernantoj de tiu kurso lernis jam du monatojn, tamen ili jam posedas sufiĉe la lingvon Esperanton por interkompreniĝi kun mi. Plej multe de la lernantoj estas junaj studentoj. Ses el la sep lernantoj estas pli aĝaj ol 30 jaroj. Signoro Shimchoka sigis al mi che li havas du cursoin, ciui ocasas ciutage, de lundo cis vendrede. Unu curso ocasas en tagmezo, cae alia en vespero. En tute, estas pli ol dudec lernantoi en la du cursoi. Lau mi, la Esperanto curso en Phnom Penh funccias suffice bone, sed versaine alla lernantoi mancas ocaso por usi Esperanton. Generale, se la lernantoi de Esperanto finfine ne havas multain chansoin por utiligi tio kion ili jam lernis, do ili versaine forlasos Esperanton. Tial, mi proponis al signoro Shimchoka pli streĉigi la interkomunikadon inter la Esperanto-kursoj de Kamboĝo kaj de Vjetnamujo, precipe inter la kursoj de Phnom Penh kaj de Ho Chi Minh-urbo por la geografia proksimeco de ili. Mi proponas al la kamboĝaj Esperanto-lernantoj korespondadon kun vjetnamaj esperantistoj kaj mi notis ilian retpoŝtan adreson. Tial mi anka proponos samon al lernantoj de niaj kursoj en Ho Chi Minh-urbo, kaj ni organizos la interkomunikadon inter esperantistoj de la du najbaraj landoj. Eble ni eĉ povas viziti reciproke ofte. Nuntempe la veturado inter la du landoj estas tre facila, 6 horojn per aŭtobuso. Kaj vjetnamoj ne bezonas vizon por veturi al Kamboĝo, kaj ankaŭ kamboĝanoj ne bezonas vizon por viziti Vjetnamujon. Esperanto estas lingvo, kaj lingvo estas utila kaj viva nur en daŭra interkomunikado inter homoj el diversaj nacioj kaj landoj. Tial ni devas uzi Esperanton, kaj tio estas plej bona maniero por plu vivigi ĝin, ĉu ne? Do, ni esperu ke tiu interŝanĝo inter Kamboĝo kaj Vjetnamujo estos fruktodona.
Yes, estas en bona ideo.
Yes, bona novaĵo.
Bona novaĵo. Yes, Karlo, bonvolu.
Yes, ŝanĝiĝo de geedziĝa ceremonio en la pasintaj 30 jaroj. Por la ĉino geedziĝo estas grava afero en la tuta vivo. Kaj pro tio oni multe atentas la geedziĝan ceremonion. En malsamaj periodoj la geedziĝaj ceremonioj estas diferencaj. Antaŭ 30 jaroj la ceremonio estis tre simpla. Ĝenerale ĝi okazis en nov-eca hejmo, kie familianoj, parencoj kaj amikoj de la nov-geedzoj trinkis teon, manĝis bombonojn kaj prenis simplan manĝon por gratuli la nov-geedzojn. En la 1970 ĝis 1980 jaroj Ĉinio praktikis planizitan ekonomion, kiam multaj vivbezonaĵoj estis aĉeteblaj per kuponoj. Biciklo, brakhorloĝo kaj kudromaŝino estis rigardataj kiel tri gravaj objektoj por geedziĝo. Kaj por aĉeti ilin oni devas elspezi salajron de pluraj monatoj. Parolante pri sia geedziĝa ceremonio antaŭ 30 jaroj, maljuna Jan Fengŝan vidigis sur sia vizaĝo kaj bedaŭron kaj feliĉon. Ni geedziĝis en 1976 kaj nia geedziĝa ceremonio estis tre simpla. Tiam la vivkondiĉoj estis multe malpli bonaj ol la nunaj. Por novgeedzoj havigi al si la tri gravajn objektojn estis tre malfacile. Tiu, kiu havis biciklon kun Marko Fenikso, estis tre enviata pro malbona ekonomia kondiĉo. Jan Fengŝan accettis por sia geetzitia ceremonio nenion valoron objectan, nec occasigis bankeron. La ceremonio finicis per capclino de la notgeetzoi a la portreto de Mao Zedong sub la guido de attestanto. Sekve de la sancito de la epoco, la tri gravaj objektoj estis anstataŭitaj per aliaj tri gravaj objektoj: nigra planka televidilo, fridujo kaj motociklo. En la 1980-aj jaroj kolora televidilo, komputilo kaj poŝtelefono. En la 1990 kaj jaroj en la 20 jarcento krom la tri gravaj objektoj ankaŭ domo kaj aŭtomobilo fariĝis ne mankigeblaj por geedziĝo. Post praktiko de la politiko pri reformado kaj pordo malfermo dank al boniĝo de la materia vivo kaj influo de la okcidenta kulturo, la geedziĝaj ceremonioj fariĝis multspecaj, kaj oni okazigas la nupton en preĝejo, eĉ sub akvo en aero kaj tiel plu. En la lasta oktobro Jan Fengshan aranĝis por sia filo geedziĝan ceremonion. Ili ne nur havas sian novgeedzan ĉambron, sed ankaŭ faris foton en nuptvesto, aranĝis bankenon kaj faris mielmonatan vojaĝon. Vidinte la belan foton de siaj filo kaj bofilino, ankaŭ la maljunulo kaj lia edzino sub la instigo de la juna paro faris foton en geedziĝa robo por rememori la dolĉan de sia novgeedziĝo, kaj interkonsentis denove fari tion en la kvindekjariĝo de sia geedziĝo. La ŝanĝiĝo de la geedziĝa ceremonio en la pasintaj 30 jaroj montris ne nur ŝanĝiĝon de homoj, konceptoj kaj materia vivo, sed ankaŭ socian progreson de Ĉinio.
Yes, quello è che grava affero de Gezi, già ceremonia in Enurenci, noi ho la tutta tra la mondo, ci ne?
Tra la mondo.
La donazzo è come molti santici.
Yes, do non ascolto la canzone, ni tosto la vedam fortuna un compact di Sko Finlando, la cantisto è Georgo Hanslik, la bardo sem barbo, esperantaisto, eldonisto, kaj cantisto, kiu kun ankompano de propra gitaro prezentas propra canton sur scene ejoj de Esperantujo. Nun, Georgo Hanslik cantos.
Folioj kaj papilienar fumo del fajro unu de la herber versoj de kanevala antaŭ jam iĝis vespero trankvile mi iras libere mi spiras arbare odoras rivero ĉu forgesu iam mi altajn arbojn de Finnlando. Non devono come caio culo in de hanna ci forgesu via mi altai narbo in de Finlando su non devono come caio culo in de hanna arbaravoio aere volantare zin lignaj dometoj solan pejzaĝe sen fin. I na duk la harara, varmaj sauno kaj kor, birdece švebas, švebas en kapo, švebas en la memor. Ĉu forgesu iam min, kajn arbojn de Finnlando, sunon de la nokto mem, kaj okuloj de Anna. Ĉu forgesu iam min, kajn arbojn de Finnlando, sunon de la nokto mem, kaj okuloj de Anna. Akvo perlanta funda de tiu lago, oranż kolora suno fine del tag. Kaj vespero sen vorto dum pluvis en ekster, ako perlanta suno brilanta herbe odora la ter. Ĉu forgesu iam mi altajn arbojn de Finnlando, sunon de la nokto mem, ĉu forgesu iam min altajn arbojn de Finnlando, sunon de la nokto mem, kaj Anna.
Estis la canto Finlando, cantita de Georgo Hanslek, kaj ĝi estas en la kompaktdisko Ni tostu la verdan fortunon. El la revuo La Kalumeto, nutricia nesufiĉeco, kiaj estas ĝiaj rezultoj kaj ĝiaj solvoj. Nutricia nesufiĉeco nun kreskas inter la malriĉuloj de la mondo. Verŝajne neniu leganto de ĉi tiu bulteno povas kredi, ke inter la malriĉuloj ne estas la plimulto da indiĝenoj. Ni momente pripensu, kio okazas je la lingvo kaj kulturo de indiĝena grupo, kiam ĝiaj anoj suferas nutrician nesufiĉecon. Kio fakte okazas? Infanoj pli ofte mortas, ade malsanas, aŭ havas malaltan inteligentecon. Inter la infanoj kiuj vivadas, ĉu eblas ke troviĝas multaj antaŭportantoj de la koncerna kulturo kaj lingvo? Se multaj plenkreskuloj el indiĝenaj kulturoj iras al urboj por loĝi kaj serĉi vivrimedoj, kio okazas? Ĉu ili solvas siajn problemojn de malriĉeco kaj nutricia nesufiĉeco, kaj havas tempon kaj energion por pripensi sian originalan kulturon? Ofte iliaj penoj estas sensukcesaj. Sinjoro José Miguel Insulza, ĝenerala sekretario de la Organizo de Amerikaj Ŝtatoj, diris en 2008: en mondo de riĉeco, abundo kaj sen paralela scienca progreso, estas etike neakcepteble, ke 20,000 homoj ĉiutage mortas pro sankondiĉoj rilatitaj je nutricia nesufiĉeco. Homoj suferas, kaj ĉi tiu krizo eventuale povos okazigi malantaŭenigon de ekonomia evoluado, sociala progreso kaj la plifortigado de demokrasio. Unu flanko de la solvado de la nutrado problemo temas pri krizo helpo. Alia flanko temas pri daŭra evoluado de manĝaĵ sekureco. Organizo de Amerikaj Ŝtatoj laboras por plibonigi la du flankojn de la manĝaĵ situacio. En la oktobra numero de Amerikas Revuo de la Organizo de Amerikaj Ŝtatoj, La articolo partnerezoj kiu subtenas vivon informis signifoplene pri la nutricio situacioj en regionoj de Ameriko. La articolo je angla lingvaj kaj hispanlingvaj versioj montras kiel la monda manĝaĵprogramo de Unuiĝintaj Nacioj kunlabori kun la organizo de amerikaj ŝtatoj povas helpi tiun kiu deziras atingi la solvon de la nutrado problemo kaj atentigas ke privataj firmaoj povas grave subteni la laboron. Tradiciaj kulturoj, pluraj el kiuj nun estas malfortaj, ne devas malaperi pro malsato, malriĉeco kaj malsano dum ekzistas la kapabloj de Unuiĝintaj Nacioj, regionaj organizoj kiel organizo de amerikaj ŝtatoj kaj la riĉeco de la mondo.
Oh!
Ja, la problemo estas ke riĉeco jes, sed ne bone dividita.
Do, mi legos el cancerkliniko, la kuraco servo. Antaŭ 20 jaroj falis la muro en Berlino. Mi tiam skribis, naŭdas la reago de politikistoj kiu timas eventuala reunuiĝon de Germanujo. Facilanime ili parolas pri sia Eŭropo kaj eĉ ne kapablas vidi, ke ju pli ne estos solidaraj, des pli fortaj ni estos. Falis la mur, kaj jen murmur, mi canzonis. Ja ni estas tranquilai en nia et Europo. Liberezzon, liberezzon, ni criis, cae gi apenau ecaperas, che jen ni timas. Fi socialistoi, cae fi dextruloi cune. Fi politicistoi, ciu pensas nu prisiae buticoi, cae tiom shatas rutinon, ja aliae revoluzioi devos okazi, sed attendante, ni ne raitas ne gioi pri la nunae eventoi. Se mi daure gioias pri la tiamae eventoi, mi compreneble ne neas che mine antau vidis la starigon de alia hontinda muro en Palestino. Ciu gi pli longe vivos ol tiu de Berlino, ne niusias, sed la celo de ciu liber amanto estas la detruo de ciui muroi, eble antaŭ ĉio de la nepenetrebla muro de la stulteco. Denove, la kancerkliniko tiam ni klarigis, ĉar ni loĝas je la fino de 250-metra vojeto senelira kaj ĉar la kamiono de rubistoj ne povas veni ĝis nia hejmo, ni do devas tiri niajn radetruboj gis plei granda vojo. Tio okazas ci lunde. Ah, iam ne plu aktualas nun ciu marde. Kai do ciu marde nun ciu mercrede. Ni devas reiri al la plei granda vojo por recapti nian radetrub ujon. Tiel ciu semaine ni marŝas 500 metrojn. Du kvindek por du. Por tiu ciui ne bone sequas tirante radet ruibuion, iom pesan ire pli legera revene. Do char estas 52 semainoi en jaro, ni marsas tirante radet ruibuion, foie pesan, foie legeran sur distanzo de pli mal pli 25 kilometroi. Fec! Mi tiam forgesis che ancao 25 kilometro in imarsas sentiri radetrebuioin, ja ni tamen devas reveni heimen sen radetrebuio kai reiri same por recapti gin antau ilin. Do, dank al ekologi istoi, ni marsas 50 kilometro in jare, mi tamen iom friponas, char ni neniam estas sen taumizes dum 52 semainoi. Sed, nun, ni malpli fizike aktivos, char ecde januaro ni havos novan radetrubujon kun ito. Kial tiu ico? Por controli kion da foion en la jaro, ni presentas nian rubujon. Kaj se tio okazas pli ol 36 fojoj, ni pagos suplementon. Do viktimoj kaj de la progreso kaj de la ekologiistoj, kaj ĉar ni tute ne emas pagi pli, ni povos maksimume marŝi 36 kilometroj. Kiu redonos al ni la perditajn? Ja eble estas solvo, ĉar nia panamisto, kiu situis je 1 kilometro, fermis sian butikon, sed alia panvendisto malfermis novan butikon 200 metrojn pli fore. Do, se ni irus 35 fojon aĉeti panon, ni rekaptus tiun 14 kilometrojn. Sed reve, ne reve, sed reve. Ni malofte manĝas panon, ne ĉar ĝin ni ne ŝatas, sed por konservi sveltecon. Kaj tie kuŝas la problemo: ĉu pli da pano kaj pli da kilometroj pli bonas por sano, ol malpli da pano kaj malpli da kilometroj? Ni metas la demandon al doktor Ruĝnazul, kiu siatempe ĉion solvis en la kancerkliniko.
Grava problemo.
Yes. Io mette granda. Do ni auscultos canton, vinil cosmo compil volumo 2, compact disco Fari nenion.
Ĉu la respondo al articolo?
Yes, eble.
Detrui la vivon ĝis la fin. Sed filozofion mi havas diversan, plenigas mi tagon je ĉio krom penar. Fakte plej ofte mi restas en la lit, okupita pri fari nenion. Dum someraj tagoj mi kuŝas sur herbej, rigardanta la nubon kiu ŝvevas sur ĉiel. Unu similas al tre kolera hund, alia al timigita kan. Post iom da tempo okuloj fermas mi, mi laciĝis dum tempo pro tiu eta lun. Okupita mi tamen restos dum la tag, okupita mi fari. Rapide la jaroj de la vi, ne diru al mi, ke mi ne pravas nun. La plej alta reĝo dum la lasta tago valoras la samon kiel plej pura sklavo. Kun tiu penso tre forta en la ment, mi restas en la lito ankoraŭ unu hor. Bonvolu ne ĝeni, observo mi estas okupita pri fari nenion. Okupita pri fari nenion.
Fari nenion, canto kiu trovidjas en la compact disco Vinil Cosmo Compil volumo 2. Ĉu bonaj konsiloj?
Yes. Kelkfoje mi sentas ke mi ŝatas fari nenion.
Do, faru nenion, nur aŭskultu la mito de la Aranda tribo el Aŭstralio. La titolo de tiu mito estas la kruela birdo. El terzu faccia roc tavolo ili venis. Unue virino, poste venis alia virino, alia, cae alia, poste alvenis la unua viro, la dua, la tria, la quara. Contra la unua viro, la aliai viroi corrigis. Ciù li tro multe al proximigis alla virinoi? La viro, kiu antaŭe estis la unua, bruligis fajregon, kaj aliaj viroj mortigcele indigis lin per siaj soĉostoj. La unua vica viro kuŝe atendis sian korpon sur la roktavolo, kaj restis senmove dum du tagoj kaj noktoj. Tiam li mortis. La aliaj viroj entombigis lin apud la roktavolo. La malgajegaj virinoj sidis, antaŭdancis dum la viroj, dancis kaj akompane kriis, bao, bao, bao. Sed la mortinto kavigis la teron ĉirkaŭ si kaj atingis la tersurfacon. Lia frunto videblis, poste lia tuta kapo, sed liaj ŝultroj ne povis eliri la turotruon. La virinoj ĉirkaŭdancis lin. Fluganta pigo vidis la fajregon de la homoj. La birdo forte koleriĝis pro tio, ke homo klopodis elteriĝi kaj tiel reviviĝi. La pigo rapide flugis al montopinto, kie estis lanco. Portinte la lancon, la pigo atingis la lokon kie la viro klopodis elteriĝi. Rompinte la inan dancociklon, la pigo lancmortigis la viron kaj piedbategis la grundon por ke la viro ne plu povu movi sin denove, se li revivigis sin. La pigo diris: "Restu ĉiam en la tero, ne klopodu denove eltombigi vin." Tiam la viroj kaj virinoj ciui birdigis cae foflugis. Dum ili flugis, ili plora, criis pro la senvivezzo de sia antaŭa kunulo. Ancau la pigo foflugis el sia heimo, cae neniam plu visitis la grandan roktavolon. Tion oni racontas por clarigi kial individua kaj postmorta vivo ne ekzistas.
Ĉu ne ekzistas?
Do, estas alia kredo, ĉu ne? Kaj eble oni devas ankaŭ klarigi pri tiu afero de ostoj.
Yes.
Ke kiam oni la osto indikis vin, tio signifis ke vi devis morti.
Yes. Do, Carlo.
Nun pri Esperanta klavaro, versio 3.6, post kvinjara paŭzo, Jurij Finkelčius aperigis la plej novan version de la konata Esperanta helpprogramo Esperanto Klavaro. Esperanto Klavaro estas programo, kiu permesas tajpi esperantajn ĉapelitajn literojn en ĉiuj Windows-aj programoj, korekte subtenantaj Unikodon, kiel Word Outlook, Internet Explorer, Mozilla kaj multaj aliaj. Esperanto Klavaro permesas uzi prefiksajn kaj postfiksajn modifajn klavojn por enmeto de ĉapelitaj literoj kaj ankaŭ atribui ĉapelitajn literojn rekte al certaj klavoj. Piktogramo de Esperanto Klavaro ĉiam rezidas en la sistema taskopleto, kaj vi povas aktivigi aŭ malaktivigi Esperanto Klavaron, klakinte sur la piktogramo per maldekstra musbotono. La nova versio de Esperanto Klavaro estas senpage elŝutebla el la retejo de la Rusa Esperanto Asocio.
Dankon, Carlo. Nun mi el kancerkliniko Julius kaj Ethel. La dekokan de junio de 1953 granda nombra grupo da personoj koncentriĝis en la Pensilvania fervoja stacidomo en Novjorko, kiuj marŝis silente kaj indignoplenaj kaj multaj elmortis afiŝojn kun la frazo: "Ni estas senkulpaj." Tiuj personoj vojaĝis al Washington cele protesti kontraŭ la ekzekuto de la elektrika seĝo de la geedzo Julius Rosenberg kaj Ethel Greenglass. Difinita la sekvan tagon, ĝis tiam neniu apelacio prosperis, inkluzive se al la plej supera tribunalo kun la partopreno de la 112 juĝistoj. Julius kaj Ethel oni akuzis pri konspiro cele fordoni al Sovetio informoj, kiuj permesus, ke tiu lando povus disvolvivi sian propran atombombo pli frue ol sen tiu helpo, tiamaniere modifante la internacian fortequilibron. La mondo troviĝis plene el la malvarma milito, kaj eĉ pli malbone plene en mekkartismo. Ĝi estis ankaŭ la epoko de la Korea milito, kie 44,000 usonaj soldatoj mortis. Tiu turmenta epoko, dum kiu la homajn rajtoj oni ne respektis en Usono, kondukis al teruraj kriplaĵoj en la justico. Fakte oni neniam prezentis solidajn kaj konvinkajn pruvojn pri la kulpeco de Julius kaj Ethel. La Rosenbergoj estis juda paro de malriĉaj familioj, luktantaj por pozitivi en la Novjorka kvartalo de Lower East Side, kvartalo de malalta laborista klaso kaj eĉ ofte danĝera kvartalo kun malbona famo, centro de judaj kaj est-europaj enmigrintoj. Julius estis inteligenta knabo kaj eniris Novjorkan City College, kie li studis inĝenier-arton. Poste indignita pro la sociaj malegaloj en Usono, Julius sentis sin logita de la idealoj de la komunista partio. Siaflanke, kiam 15-jara, Ethel devis forlasi la lernejon, cae dungigi kiel sectetarino cun salairo de $7 semaine. Si estis maldungita quar iaroi poste protio ne si organizis tricon de 150 virinoi. Ion nocton en festo favore de la Internacia Sindicato de Maristoi si conis Julius con quiu si edzinigis. Julius laboris kiel civila ingeniero en la armea signal servo. Dum tiu iaro la paro havis du infanoi, cae eniris la comunistan partion quiu ili forlasis en 1943. Sed en 1945 oni maldungis Julius en la armea signal servo, char li neis che li estis comunisto. La declinan de junio 1950, la bofratu de Julius, David Greenglass, estis arrestita de FOBI, cae confessis che li liveris secreton al Sovietio, implicante ancao la fratinon cae la bofraton. Julius oni arrestis post du tagoi cae Ethel la 11 de augusto. De tiu momento la Rosenberga geedzoi estis trutpremitae porque ili sin confessu culpae, sed ili ciam protestis sian sen culpetson, ec ciam confesso signifus almenau amnestion. En 1966, liberigita post 10 iaroi de 15 iara puno, David Greenglass declaris che li malvere accusis sian fratinon. La Nobel premio Harold Urey iam declaris che viro cun la indec intellecta nivelo de Greenglass tute necas plavlas tanzoni al iu la fisicon. Chemion cae matematicoi de la bombo, David Greenglass estis sergento machinisto. Alia scientisto Oppenheimer declaris che ne existis secreton de la atombombo, cae che la planol liveritae de Greenglass al Sovietio, studitae de sciencistoi multaiaroi post la executo de Rosenbergoi, estis tre manchohavai, ambiguai, cae ec erarai, cae tutte ne utilas la russoi en la disvolvigio de ilia nuclea bombo. Protio, che ili estis maricai, la Rosenbergai geedzoi ne povis pagi sian defendon. Julius montris sin arrogantan cae batalantan. Ethel usis la quinan constitution aldonon cae rifusis depositii pri la comunista paseo. La defendando estis Emmanuel Bloch, quiu ne atingis altrudi la senculpigan confesson de la geedzoi malgrau la multae processae missoi. La situatio estis tial hipocrita, che cun la Rosenbergoi occasis lo samo ciel cun Jesuo. Condamnita je morto iun vendredon por ne offendi la iudae cutimoi, ciui malpermessa suferigi iu ain homoi dum la iuda sabato, Romia soldato trapicis lin flancom por rapidigi la morton. En la Rosenberga caso la executo devis occasi e alla 23 da vendredo, cae pro la samo motivo estis anticipita alla 12 horo. La tagon della executo en Union Square, Nov Yorko, amaso cae circo 7000 personoi convenis por funebri dum la momento della executo. E alla sama horo, en la fama Sing Sing prisono, gruppo della agentoi de FOBI attendis che la Rosenbergoi agnoscus sian culpesson por escapi executon. La confesso neniam alvenis, mai precise, 12:06, la dramo finigis, de Manuel de Sebra.
Ni auscultu canton por...
Yes, estas mal longa canto,
de Sila Chavez kai Franco Fenati cantos Floro kai Papilio.
Tiu strato havas domo kai giardeno Kie loĝas la plej bonodora flor Tiu flor en mian koron metis ĉenon Kaj ne plu mi sukcesos flugi for
Kvankam vi bone flugas, papilio Mi ne lasos, ke vi reflugu Ĉar mi vidis vin kaj ebis vin pro tio Ke vi estas por mi fluganta flor
Do, vi auskultis la canton Papilio, Floro kai Papilio el la electitai cantoi de Silvia Chavez. Nun, la problemo de impostoi, exterai fiscai locoi, articolo traducita de Jean Sel, quiu aperis en la revuo La Sago. La dir maniero, exter fiscai locoi, respondas al mal similai realajoi. Unue, oni distingas exter fiscai locoi en la stricta senso, nome juridiccioin, statoin, au territorioin, quiui proponas rifugion al ne residentoi, entreprenoi au privatuloi, desirantai escapi el imposto en sia devena lando. Citiui lastai, profitas de tre malpesa fiscaleggiaro, ecz nulla. Existas ancao bancai exter fiscai locoi, quiun caracterizas deponoi cascitai sub anonimezzo, cae tre granda secreto. Ili estas ancao plei ofte justitiae exter fiscai locoi, char ili escapas alla legioi interalie punai, ordinare acceptitai sur la aliai statai territorioi, al quiui estas rifusatai cia interchangio de informoi. Laste, trovigas la exter territoriai finanzo centroi, quiui aparte multigis dum la lasta iardecoi, considere la facton che ilia nombro superis tri obligion en la dauro de quardec iaroi. Ili acceptas bancoin, asicurain companioin, cae capital administrantoin, quiui tie estas submetatai nur al minimumai trudoi. Lau clara indico, aperanta en la presento libretto de la Societo por Fisca Optimumigo, la exterterritoriae societoi estas devigatai pagi nec taxoin nec impostoin pri profitoi, plie, ne estas necesse starigi librotenadon au control organon rilate al autoritatoi. Tio do, ebligas el tiri profitoin el la librotenado, plenumante en la sama tempo alt gradan discretetson de la operatioi. Via societo povas au esti malactiva, au alporti milionoin da profito, cia ocase ne estos necesse liveri pliain informoin. Malgrau granda diversezzo, ciui el tiui iuridiccioi de posedas comunain flancoin. La organizajo por economiai cun laborado cae disvolvigiado consideras gvar el ili quiui estas tiom da criterioi por iugi la existon au ne existon de exter fisca loco. Nue, ne existantai au sem signifai impostoi, du, malesto de constateblezzo, tri, ne cun laboremo de la iuridiccioi, quar, la eblo donita al entreprenoi, ne niel esti essense activai. Dum la exterfiscai locoi floras sur la tuta terglobo, du grandai grupoi distinguigas. Centroamerico kai Caribo, kai Europo. Effective, en citiu lasta concentrigas circa duono de la exterfiscai locoi. Alla cutimae celoi, ciai estas Svizzujo, Liechtensteino, Luxemburgio, Monaco, kai la Anglo-Normandai insuloi, aldonigas la grandai finanzo centroi, ciai estas Londono, Frankfurto ce Maino, cae ancao Nederlando. La finanza sen reglamentado, quiu estas applicata ecde la 1980 iaroi, ne plu ebligas hodiau apartigi jerseion disde la Londona finanzo centro nomita City, la Caimanan insularon disde Novjorko, a Luxemburgion disde la tuta Europa continento. La exterfiscae locoi, quiui iam estis ne esploreblai, havas la inclinon montregi duon videblai. Unu el la plei evidentai resultoi de la existo de la exterfiscae locoi estas que gisenigas la staton, ie grava parto de iliai fiscae enspezoi. Cai compreneble pro tio, Usono provis antaue procesi contra Svisujo.
Yes. Mi prescau atingis fino della elsendo. Se vi desiras reagi al programma, transdoni informe au simpla contattinin, bombolo usi la sequa retadresson stepscanhelicohotmail.com. Por auscultinin iamain dum la semano iru l'adresso www.3zozozo.com.au per posto Radio 3zozozo Esperanto programo PO Box Post Office Leterchesto 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Cis laudo de mi Laszlo Farkas.
Cis laudo de Francisca.
Cis laudo de Carlo.
Bonan matenon, mia cara suno, glorega regio de la blu ciela, post pluva griso, cai post nocta bruno. Via apero estas tio bela, estas do sono com luz sem fim em largado pela matina.